Journalisten Anne-Mette Lundtofte har på baggrund af interviews skrevet 10 essays om 10 steder i New York, fortalte personer fra stedet. I det fjerde afsnit skal vi til Harlem, hvor Joe Hargrave viser rundt. Søren E. Jensen har tilrettelagt for den anden radio, og det er Marianne Germer, der læser. Overskriften er Hustleren og Disciplen.
Hustleren og disciplen. Mange sorte mener, at Harlem er ved at miste sin identitet, fordi mange fra byens hvide middelklasse er flyttet hertil. Det gør Joe ikke. Ifølge ham har det ikke noget med fast ejendomsret at gøre. Harlem er en state of mind. Joe har et apotek i Harlem, men han er ikke nogen helt almindelig apoteker. For 30 år siden var han en af New Yorks mest kendte narkohandlere. Men så blev han arresteret og kom 16 år i fængsel. Efter sin løsladelse i begyndelsen af 1990'erne, besluttede Joe sig for at finde en accepteret måde at tjene penge på. I dag handler han efter eget udsagn med stort set samme medicinalvarer til stort set samme klientel, blot på den rette side af loven. Under Joes apotek ligger en kælder. Det er Joes helle, som han fortrækker til i løbet af dagen, når der ikke er så travlt i apoteket ovenpå. Man kommer derned af en smal, stejl trappe bag apotekerdisken. Lokalet er ikke stort, men rummer en del. Et kæmpe fjernsyn, en lædersofa, han har fundet på gaden, en bar med sprut i 2 liter flasker, en stabel hvide plastikkrus ved siden af, og et husalter med en stor Buddha-statue ovenpå. Der står også et stort skrivebord midt i rummet. Det er bag det, Joe sidder, når han er i kælderen. På bordet er der en billedramme med et foto af en dreng på cirka 3 år. Det er Joes søn, som han har fået med sin nye kone. Ekskonen og børnene fra det tidligere ægteskab ser han ikke. Ja, han var lidt af en overraskelse, smiler Joe og ser på billedet af drengen. Men en glædelig overraskelse. Joes apotek ligger i Sugar Hill, langt fra Harlems kommercielle hovedstrøg på 125th Street. Men desto tættere på Harlems hjerte. Området har sit navn fra den overklasse af kultiverede, velstående sugar daddies, der flyttede til området i 1930'erne med penge, sugar, på lommen. Da jeg indvender, at området ifølge mit kort strengt taget ligger i Washington Heights, forklarer Joe mig venligt, men bestemt, at Harlem ikke handler om geografi, men om demografi. Stort set alle fra den sorte kulturelite af jazzmusikere, forfattere og folk fra Black Power-bevægelsen har boet her. Det var også her, Malcolm X blev myrdet i et af de mest tragiske kapitler i de sortes historie. Og så vil du påstå, at det ikke er Harlem. Vi skal hen og høre jazz, men vi skal høre den på gammeldags facon i privaten. Der foregik de fleste kulturarrangementer i 1930'erne, da sorte ikke var velkomne i byens offentlige rum. Og den tradition holder Joes veninde Marjorie Elliott stadig i hævd.
Have their own pain. And it chases the sadness. You know, it enriches the sadness.
Hun bor i en lille treværelses lejlighed i den legendariske bygning på 555 Edgecombe Avenue, der har huset størstedelen af jazzhistoriens musikere. Hver søndag slår hun dørene op for alle og enhver, der vil høre jazz. For, som hun siger, da Joe kommer anstigende med mig på en kold eftermiddag i december, hvis man er jazzelsker, er man ikke fremmed i mit hus. Indenfor i lejligheden bevæger Joe sig senevandt gennem virvaret af opsatte klapstole og hen til en bænk ved vinduet. Nogle gæster har faste pladser, som de har indtaget hver søndag i over 14 år. Nye gæster står tøvende på måtten uden for døren. Kom endelig indenfor, siger Marjorie og vifter dem ind med hånden. I kan sætte jer der. Hun gelejder dem hen til nogle stole i gangen. Andre får en plads i køkkenet eller i entréen, hvor der nu er plads i den lille lejlighed. Når klokken er præcis 4, slår Marjorie tonen an på klaveret i hjørnet. Hendes søn, der også er jazzmusiker og sanger, går op på scenen, da den stribe gulvplads, der løber langs stuens bagerste væg. Han er iført nålestribet jakkesæt med et rødt tørklæde i brystlommen og sko af hvidt slangeskind. Da han messer sig gennem Go Down Moses med en dyb, dyb stemme, funkler diamanten i øreflippen omkap med guldet i den ene fortand. When Israel was in Egypt's land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand, let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land, tell old Pharaoh to let my people go. En bassist sidder bag ham og vrider den religiøse gospelsangs mørke toner ud af sit instrument, med fingre, der ligner store edderkopper, som bevæger sig op og ned af instrumentets tykke strenge. Det virker stærkt, og Joe smiler. If not, I'll smite your firstborn dead. Let my people... Herefter går det mere munter til. En saxofonist kommer ind fra soveværelset med forspillet til Cole Porters Let's Do It. Langs væggen i gangen sidder de gamle og nikker deres rynkede hoveder i takt til musikken. Andre sidder på stolene foran scenen og kommer med tilråb til musikerne. Marjorie selv har trukket sig tilbage til gangen, hvor hun står i døråbningen og nyder musikken. Da saxofonisten bryder ud i en solo, vugger hun den tynde krop frem og tilbage i takt. Jazzkoncerterne er ment som en gave til andre. Men Marjorie gør det også for sin egen skyld. Hun gør det, fordi hendes ældste søn, Philip, døde en søndag i 1992. Efter hospitalet havde ringet med de ulykkelige nyheder, lagde hun sig ned på stuegulvet og skreg. Da der blev stille i stuen igen, kravlede hun hen til klaveret i hjørnet og spillede indtil solen gik ned. Siden har hun ikke sprunget en eneste søndagskoncert over i de 16 år, der er gået. Musikken kan ikke give hende sønnen tilbage, men den kan holde hans minde i live. Sådan. Marjorie er trådt ud fra mørket i gangen og klapper entusiastisk af den 16-årige yngling, der har rejst sig op blandt publikum og er gået op på scenen. Han har medbragt sin egen saxofon og svinger den nu blandt de andre musikere, som var han professionel. Marjorie's Bands er altid en blanding af gamle, garvede musikere og helt unge talenter fra New Yorks musikkonservatorium Juilliard School of Music. Musikken, de spiller, er også et godt mix af velkendte klassikere fra søndagsjazzskuffen. Oplevet så tæt på mellem køkkenvask og gamle julekort på væggen, bliver musikken næsten til at tage og føle på. Sveden, der danner sig på trompetistens pande, de bløde klik fra saxofonens klapper, vibrationerne, der går gennem gulvbrædderne og forplanter sig i publikum. Så langt tilbage Marjorie kan huske, var det musiker, hun ville være. Hun optrådte som Billie Holiday foran spejlet hos bedstemoren i Philadelphia, hvor hun voksede op. Som 18-årig flyttede hun hjem til sin onkel, der var musiker, og boede i jazzhuset på Edgecombe Avenue. Hun blev hurtigt en del af miljøet, men selvom Marjorie elskede at synge på scenen i røgfyldte klubber, blev hun hurtigt træt af branchen. Den var i 1970'erne ikke som dengang, da jazzen først brød igennem 50 år tidligere og revolutionerede musikhistorien. Nu handlede det ifølge Marjorie mindre og mindre om musikken, og mere om, hvor mange kunder den kunne trække. Hun besluttede derfor at forlade scenen og trække sig tilbage for at nyde jazzen på egne betingelser. Dagens koncert er ved at være overstået. Nogle af stamgæsterne bliver og hjælper Marjorie med at rydde op. De klapper stole sammen og stiller dem op i rækker i entréen. Andre indsamler og smider de plastiktallerkener ud, som Marjorie har brugt til at servere købekage på for sit publikum i pausen. Da vi kommer udenfor, er det begyndt at sne. Små hvide fnug falder på Sugar Hills elegante beboelsesejendomme. Vi står på Manhattans højeste udsigtspunkt, hvorfra man kan se hele Harlem. Kvarteret har ifølge Joe nogle af New Yorks smukkeste og bedst bevarede bygninger. Men herfra lægger man mest mærke til de grimme, nedslidte socialbyggerier i Harlems udkant. Rundt om hjørnet fra Marjorie's ligger Jumel Terrace Books, New Yorks eneste antikvariat for sort litteratur. Under navneskiltet ind til antikvariatet står der tilføjet med skråskrift, åbent, sporadisk og efter aftale. Stedets ejer, der er hvid, hedder Kurt Tomitz. Og gennem ruden kan man se ham sidde ved et rundt bord, omgivet af reoler fyldt med bøger. Overfor Tomitz sidder en ældre herre med en lilla broderet kuffi på hovedet. En stok hviler op af stolens armlæn. Da vi træder ind i det hyggelige lokale, præsenterer Joe ham som Khalil Islam, manden, der ikke myrdede Malcolm X. Joe og Khalil mødte hinanden i fængslet. Det var engang i 1980'erne. Jeg ved, hvordan Joe havnede der, men Khalils historie kender jeg ikke. Som barn var jeg altid rastløs, begynder Khalil. Det var som om, jeg søgte efter noget. Jeg vidste ikke, hvad det var, jeg ledte efter, men længslen var der. Længslen følger den unge Khalil gennem barndommen i Atlantic City og ungdommen i New York, hvor den driver ham først ind i musikken, så i kunsten. Men selvom Khalil spiller og maler med lokal succes, er den unge mand stadig ikke tilfreds. Kun når han er høj af heroin, er han glad. For at få fat i stofferne, må han stjæle. Og en sen nat i 1958, da Khalil er på vej hjem efter en aften i byen, ser han et kamera ligge i bagruden af en bil. Han smadrer ruden, men bliver i samme øjeblik råbt an af en mand, der kommer farende imod ham. Khalil sætter i løb med manden efter sig. Han spænder rundt om et hjørne og ramler lige ind i en politibetjent. I 1958 bliver Khalil sendt i ungdomsfængsel på Hart Island, som er stedet dengang som nu, hvor man begraver byens uidentificerede lig. De fortabte sjæles ø, kalder New Yorkerne den. Det bliver her, at Khalil begynder sin lange, åndelige rejse. Manden, som først oplyser Khalil, er hans sorte cellekammerat Dave. Når lyset slukkes om aftenen i fængselscellen, fortæller Dave historier, han har hørt fortalt af den ærværdige Elijah Muhammad i Harlems Temple No. 7. Khalil ligger i underkøjen og lytter med store ører til den hemmelige sandhed, som ifølge Dave blev givet til en profet i Detroit i 1930, Master W. Fard Muhammad, stifteren af kirken Nation of Islam. Kirken har til formål at lede Amerikas sorte folk ud af deres ulykkelige sump på samfundets bund og op på deres retmæssige plads som jordens herskere. Sandhedslæren går ud på, at de sorte var klodens oprindelige mennesker, som levede her i fred og fordragelighed i over 66 trillioner år. Indtil en ond videnskabsmand for 6.000 år siden fandt på at avle en ny race af blåøjede djævle, der skulle gøre livet surt for de sorte. Hvad Khalil ligger og hører i den mørke fængselscelle, vender op og ned på alt, hvad han hidtil har hørt. Men ordene giver desto mere mening. Han får en forklaring på, hvorfor han som sort altid har følt sig utilpasset og utilfreds i samfundet. Og han forstår, at tingene kan være anderledes, hvis bare han følger Nation of Islams regler. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Så det gør han. Han lægger stoffer, alkohol og cigaretter på hylden. Alt sammen stimulanser, forstår han nu, som blåøjede djævle har fyldt ham med for at sløre hans syn og viden om, hvem der egentlig er herre i huset. Med hvert afsavn vokser selvrespekten, og hudfarven forvandler sig fra en skamplet til et udmærkelsestegn. For første gang i sit liv føler han sig fri. De fysiske tremmer i fængslet er for ingenting at regne i forhold til den hemmelige sandhed, han er blevet indviet i, og de uanede muligheder, fremtiden nu byder på. Hvad betyder det, hvis Elijah Muhammads skabelsesberetning lyder lidt langt ude? Er det ikke langt ude, hvad Khalils eget folk har været udsat for? De er ikke det første folk i historien, der er blevet gjort til slaver for andre. Men de er de eneste, der mistede alt undervejs. Familie, kultur, historie, sprog. Ja, selv deres navn mistede de, da de ankom til Amerika ombord på store slaveskibe. Da Khalil kommer ud af fængslet, opsøger han straks kirkens hovedsæde i Harlem, Temple No. 7. Det første, han bliver bedt om at gøre som nyt medlem af Nation of Islam, er at erstatte sit efternavn med et stort X. Det er en gestus, som skal slå streg over det trællenavn, slavehandlerne stemplede deres forfædre med. Der er allerede 14 andre Thomaser i Nation of Islam, da Khalil bliver medlem i 1960. Han får derfor navnet Thomas 15X. Han bliver et ivrigt medlem, og en så succesfuld omdeler af kirkens tidsskrift, Muhammad Speaks, at han i 1961 får en medalje for sin indsats. Det er en stor dag for ham, da han får den overrakt af Elijah Muhammads højre hånd i Temple No. 7, Malcolm X.
Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself, who taught you to hate being what God gave you.
Alle ser op til Malcolm X. Der er en mand af sine meningers mod, hvilket ofte bringer ham på kant med politiet og på forsiden af landets aviser. Du må være en pligtopfyldende muslim, siger Malcolm X til den unge Thomas 15X, der ranker sig stolt, da ordenen bliver sat på hans bryst. Pludselig begynder tingene højere op i organisationen at falde fra hinanden. I løbet af 1964 rager Elijah Muhammad uklar med Malcolm X, som har fundet ud af, at lederen af Nation of Islam har op til adskillige illegale børn med forskellige af sektens unge sekretærer, og at han angiveligt arbejder sammen med den italienske mafia. Lederen forsøger at feje sagerne ind under guldtæppet, men Malcolm X, som føler sig ført bag lyset af sin mentor, river det væk under ham. Han kalder Elijah Muhammad for en religiøs humbugmager i medierne og anklager ham for at forfalske Allahs bud. Thomas 15X er chokeret over Malcolm X's opførsel. Har han glemt, at den første forskrift i Nation of Islam lyder, at man under ingen omstændigheder må kritisere lederen? Har han glemt, at hvis man overtræder en af sektens regler, om det så bare er at ryge en cigaret, bliver man straffet hårdt? Malcolm X's kritik fortjener han at dø for, tænker Thomas 15X, som de fleste andre medlemmer i gruppen. Men det betyder ikke, at han dræber ham. I The Audubon Ballroom den 21. februar 1965 er atmosfæren spændt til bristepunktet. Det har den været, hvor end Malcolm X har befundet sig efter bruddet med sin mentor. Tidligere var Malcolm X gruppens populære prædikant, der rygede forsider med sin aggressive holdning, hårdslående retorik og umiskendelige gadedrenge karisma. I de 10 år, han har været medlem af Nation of Islam, er medlemstallet steget fra 400 til 40.000 på grund af hans indsats. Nu vælter det ind med dødstrusler til Malcolm X fra hans tidligere tilhængere. En aften smider de Molotov-cocktails ind af vinduet. I et tv-interview udtaler Malcolm X, ja, jeg er sikkert allerede en død mand.
Sunday morning about 3 o'clock, somebody threw some bombs inside my house. Normally, I wouldn't get excited over a few bombs, but the ones who threw these not only aimed them in rooms where there was no one, but aimed them in rooms where 3 of my daughters sleep. One daughter 6, one daughter 4, and one daughter 2. I heard on the news today that Joseph, a brother that I found in the garbage can in Detroit in 1952, well, that's where I found him, made the statement that I had bombed my own house. Now you see, this doesn't surprise me because I know that since many of us left the Muslim movement, its intelligence and its morals have gone bankrupt. Both its intelligence and its morals have gone bankrupt.
Men Malcolm X aflyser ikke sin planlagte optræden i The Audubon Ballroom. Han er en mand, der har affundet sig med sin skæbne. Og den møder ham sekunder efter, han begynder sin tale den eftermiddag. Pludselig råber en mand midt i mængden, kan du så se at få den hånd op af min lomme? Hvorefter vild tumult bryder ud i salen omkring den formodede lommetyv. Malcolm X prøver at dæmpe gemytterne med et, brødre, lad os tage det roligt. Men så rejser en anden mand sig med et oversaget gevær fra sin klapstol på forreste række, træder frem og skyder. Kuglerne går gennem Malcolm X's bryst og kaster ham bagover på scenen, hvor 2 andre revolvermænd kommer farende for at fylde yderligere 16 kugler i kroppen på gulvet. Minutter senere, da man kører med den blodige krop på en båre over Broadway til hospitalet, er Malcolm X død. Ti dage senere anholder politiet Khalil uden for hans lejlighed i Bronx og arresterer ham for at have skudt Malcolm X. Khalil er chokeret og fastholder fra begyndelsen, at han ikke var til stede i The Audubon Ballroom den dag. Han har et alibi. På morddagen var hans ledegigt så slem, at han ikke kunne gå uden for en dør, men var linket til sengen, hvor han lå, da naboen pludselig kom farende ind og råbte, skynd dig at tænde for fjernsynet, de har skudt ham, de har skudt Malcolm. Sammen så de to nyhedsindslaget med billederne af Malcolm X's krop på borden. Det alibi hjælper dog ikke Khalil under retssagen. Ligesom hans forklaring om, at han fysisk set ikke kunne røre sig den dag, for ikke at tale om at løbe hen til Audubon Ballroom i Harlem, affyre et gevær, flygte ud af vinduet på toilettet og løbe ned ad trapperne og hele vejen hjem til Bronx, sådan som anklageren hævder, at han har gjort. Det hjælper ham heller ikke, at manden med det oversavede jagtgevær bliver beskrevet som en meget mørk mand med fuldskæg, mens Khalils hud er lys, og han ikke havde skæg. Heller ikke, da den 22-årige Nation of Islam-tilhænger Talmadge Hayer tilstår mordet på Malcolm X og sværger Khalils uskyld, hjælper det han sag. For året er 1965, og Thomas 15X passer simpelthen for godt på den profil af en morder, som myndighederne arbejder med i sagen. Han er trofast medlem af Nation of Islam og en af Elijah Muhammads soldater. Og han har været involveret i optøjer måneden forinden, som han er blevet løsladt for mod kaution. Det bliver det fældende bevis på Thomas 15X's voldelige tendenser. Desuden har raceuroligheder hærget Harlem i nogle uger, efter politiet har skudt en 15-årig sort dreng i området. Og fra myndighedernes side gælder det om at afslutte sagen i en fart, før nye gadeoptøjer begynder. Ledelsen af Nation of Islam gør ikke meget for at redde Khalil. De vil også bare have lukket sagen, og de ved, at Khalil er så pligttro, at han ikke vil falde organisationen i ryggen, men tolke misæren som Guds vilje. Desuden er Khalil en af de bedste i gruppen til at udbrede Guds ord. Og hvor er det bedre at sprede det end i fængslet, hvor sorte, kriminelle, mordere og narkomaner er allermest sårbare og derfor mest lydhøre over for Elijah Muhammads budskab. Så Khalil ryger bag tremmer igen. Og selvom han er vred, oprørt, føler sig uretfærdigt behandlet af systemet og savner sin familie og sine børn, siger han ikke en lyd. Han gør, som der bliver sagt. Tænker, at han vil bruge årene i fængslet effektivt på at videreuddanne sig og blive en bedre muslim. Problemet er bare, at der ikke er så meget mere at forstå i Elijah Muhammads sandhedslære. Den består stort set kun af regelsæt, som Khalil snart kan udenad. Og der er stadig mindst 20 år til, at han blot kan håbe på en prøveløsladelse. Derfor begynder Khalil at læse i Koranen. Medlemmerne af Nation of Islam er aldrig blevet opfordret til at læse muslimernes hellige bog, selvom den udgør grundstenen i den religion, bevægelsen bygger på. Da Khalil åbner bogen, begynder han at forstå, hvorfor. Her læser han for det første, at Allah ifølge islam er usynlig, og altså ikke kan have taget bolig i en dørsælger fra Detroit, profeten Fard Muhammad, på den måde han har fået det beskrevet. For det andet lærer Khalil, at islam er en fredens og humanismens religion, og ikke den aggressive, fundamentalistiske bevægelse for de sorte Nation of Islam er fortaler for. Khalil kommer med andre ord frem til samme konklusion som Malcolm X. Elijah Muhammad er fuld af løgn, og Nation of Islam prædiker en forvansket udgave af den muslimske tro, som medlemmerne blindt følger. De sætter Khalil sig nu for at rette op på. Han starter sin egen studiegruppe i fængslet, hvor de læser ikke bare Koranen, men en række andre spirituelle og filosofiske bøger fra den vestlige tradition, som kan sætte den muslimske tro i perspektiv. Han begynder også at undervise de indsatte i historie og får eget kontor i fængslet. Når han ikke sidder her og retter opgaver, ligger han i sin celle og læser, foran døren i lyset fra gangen, for de fanger kun må have 15 watts pærer i deres lamper. I 1975 får Khalil besøg. Ingen har kontaktet ham fra ledelsen af Nation of Islam siden arrestationen 10 år tidligere. Så Khalil bliver overrasket, da Wallis D. Muhammad, Elijah Muhammads søn og tronfølger, træder ind. Han er kendt som en mindre dogmatisk type end sin far, der ikke prædiker om blåøjede djævle. Han sætter sig nu ned ved Khalils bord og beder ham fortælle ærligt og redeligt, om han havde noget at gøre med mordet på Malcolm X, som var Wallaces gode ven. Khalil ryster på hovedet og siger, at han er uskyldig. Så rejser W.D. Muhammad sig fra sin stol, går over til Khalil på den anden side af bordet, omfavner og velsigner ham med navnet Khalil Islam, der betyder ven af Gud. Khalil føler sig befriet. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. I nutidens Jamal Terrors books er det mørkt, da Khalil er færdig med sin livshistorie. Han rejser sig møjsommeligt fra kurvestolen med stokkens hjælp. Vi skal over til The Audubon Ballroom, der ligger rundt om hjørnet, og i dag går under navnet The Malcolm X and Dr. Betty Shabazz Memorial and Educational Center. Selvom stedet ligger få gader fra Jamal Terrace Books, må vi tage Joes bil, for Khalils ben er dårlige, ryggen gør ondt. Jeg gled i badet i går, smiler han undskyldende, da han støttende sig til Joes arm går udenfor med små skridt, for ikke at skride i det tynde lag sne. I hjørnet af foyeren til Audubon Ballroom står en mandshøj bronzestatue af Malcolm X i hjørnet. 6 forskellige videoskærme opruller hans liv i tekst og billeder. Khalil genkender straks ansigterne på billederne fra den gang, da han og Thomas 15X og Malcolm X var leder af Temple No. 7. Da Khalil omsider kommer ud af fængslet i 1987, var hverken han eller hans kone længere helt raske. Han arbejdede lidt som rådgiver for narkomaner og underviste i Bronx. Så døde hans kone af kræft, og Khalil gennemgik en tredobbelt bypass-operation. I dag er han diabetiker og bor på et plejehjem i Harlem, en gade væk fra Malcolm X Avenue. Det kan den nu 73-årige Khalil godt se ironien i. Han synes også, at det er ironisk, at Malcolm X i dag hyldes som historisk helt af det samfund, der dengang i 1965 var mere end glad for at slippe af med den farlige og kompromisløse borgerretsforkæmper. Men han synes stadig, at Malcolm X handlede forkert, da han brød med kirken. Islam handler først og fremmest om fred. Det handler ikke om at angribe og angive nogen, men om at skabe fred. I Nation of Islam blev vi opdraget til at være soldater, der skulle adlyde lederen blindt. Det gjorde Malcolm oprør imod, da han fandt ud af, at ledelsen var korrupt. Det ser jeg ikke noget galt i, siger han. Men måden Malcolm gjorde oprør på ved at hævne sig og gøre Elijah Muhammad til en godfather, det kunne der aldrig komme noget godt ud af. Han handlede i blindt raseri, sådan som muslimske terrorister i dag handler i blindt raseri og i fuldstændig modstrid med, hvad der står i Koranen. Jeg forstår godt, at Malcolm blev såret, da han opdagede det med korruptionen. Men han tog det for personligt. Han kom også til at betale personligt for det. Og hvad med Khalil? Har han ikke også betalt personligt for, hvad der skete dengang i 1964? Malcolm betalte sin pris. Jeg betalte min. Men nej, jeg er ikke bitter over det, der skete. Hvad skulle det hjælpe? Khalil løfter skuldrene spørgende i vejret, og stokken forlader gulvet i nogle sekunder. Så læner han sig frem og støtter sig til den. Han prøver at tyde, hvad der står om Malcolm X på en af videoskærmene. Alle de år i fængslet reddede mit liv. De gjorde mig til den, jeg er. Jeg har ikke noget at være bitter over. Måske lige bortset fra, at al den læsning i det dårlige lys ødelagde mit syn. Khalil ler. Hvad han ikke kan læse med småt, ser han udmærket i det store perspektiv.
Det var Marianne Germer, der læste 4. afsnit af Annemette Lundtoftes interviewbog New York, New York. 10 vandringer i 10 New Yorkers fodspor. Bogen er udkommet på forlaget Gyldendal, og det var Søren E. Jensen, der havde tilrettelagt.